بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لغستيال ملكس دواء جوكتان يسيو لي بعد نو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مقلي دونتان وحاكم دا دولو دا باكستان او ودا قرش اللغو سي ديرين ايو حبد يو جنتا ولحيس امريكان كاي ايران اي وفدي او هقامين ايو تليها قود عيدان كا حكومة دا اسلام باد او كدقى دهران يسكد عيا او دحيا عيدان كا يهودا يورو كا يسوغو ياري حزب الله او كسعدا حدود او دحيس دولك فلسطين اي قميسيغا كجرا اي لبنان يادن عيادا او يدح مريان دقال فالك فالله يدو قيم حوغان كوبا فلاشدا حكتاك ديب دولان كي مريكان كا فنزويلا هدبا محان كو اغنهي ابابو الكهوسي او اي ودو واحدا دقال كا مريكان كا سامين انتي لأغا ياسلا فلان كرا هدي ترام او كدبي يو هدل كا قبس شدا كوبا قدو باداس كو وكالي حبنتي ورقيسيدا اي حلقدي لحاد اي تحانها السير النبوية دروس وعبر اياد برامج كا اوغا بوغن دونتان اي ومركلا يو عالم اليوم وهجاج ومالن مقميسا هو تاريخ دوكو بغنتهي سديد يلباتن كبشا شوال سنة تكون فربق الافرطان يتضاب هجري مركلا يكسو دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوغوهر ينوحا ونقنيا isku dhacay u dhaxay ciidanka gumeysta yahuuda iyo ururka isugu yaray xisbullah ayaa ka dhacay xuduuda u dhaxaysa filistin iyo sidoo kale dalka lubnaan iyadoo dhinacyada ay adeegsanayaan duqeymo kala duwan bayaan ka soo baxay maanta ciidanka taliska gumeysta yahuuda ayaa lagu sheegay inay fuliyeen in ka badan 70 weerar oo duqeymo ah halka sidoo kale dagaalada falka foolaha ay dhacayaan ururka isugu yaray xisbullah ayaana sheegay inuu gubay ilaa 4 taangi oo ah nooca loo yaqaan mirkafaha arintan ayaa imaanaysa saacad ka dib iyadoo dhinacyada wada hadal ay ku dhaxmareen magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka lana filayo in saacadaha soo socda qadka taleefanka ay ku wada hadlaan ra'iisul wasaaraha Lubnaan iyo sidoo kale kan Yahuuda Benjamin Netanyahu dhanka kale wafdi uu hoggaaminayo taliyaha guud ee ciidanka dawladda Pakistan ayaa gaaray magaalada Tehran halkaas oo kula kulmay masuuliyiin Iraaniyiin xukuumadda Islaamabad ayaana wada qorshe lagu sii dheereynayo xabad joojinta iyadoo la filayo in todobaadka soo socda in wada hadal mar kale ay dib u dhaxmaraan Mareykanka iyo sidoo kale dawladda Iran wahagaag imikan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysada iyo walaalkeen Ilyas Abdullahi
bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta ku eegi doonaa warbixin ka hadlaysa Kuba oo filashada xigta noqotay kadib duulankii Mareykanka ee Venezuela hadaba maxaan ka ognahay abaawulka hoose ee ay wado waaxda dagaalka xukuumadda Washington Saameyn intee le'eg ayaana la filan karaa hadii Trump uu ka dhabeeyo hadafkiisa ah in uu la wareego Cuba. Warbixin ay daabaceen wargeysyo dhowr ah isla markaana faaqidaad toos ah ku sameeyayse qodobkan ayaa daah ka rogtay arrimo fara badan. Waxaan ugu horeyntii milicsanaynaa mid uu daabacay wargeyska The New York Times waxaana lagu bilaabay xogaha laga helay gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon-ka waxay tilmaamayaan in qab hoose lagu dardargelinayo qorshe la doonayo in lagu qabsado dalka Cuba. Waxana si aad ah looga baqdin qabaa iyo warbixintu tiri in waddankan sidii Venezuela oo kale si degdeg ah uu gacanta ugu galo dawladda Mareykanka. Dhaqdhaqaaqyada ayaa u muuqda kuwa lala xiriirinaya iyo warbixintu tiri loolanka quwadaha waaweyn ee waqti xaadirkan ku hardamaya goobaha ugu muhiimsan ee caalamka. Mareykanka ayaana si aad ah uga baqdin qabaa in Shiinaha iyo Ruushka ay saameyn xoogan ku yeeshaan waddankan, taasina ay dabarjab ku noqotay amnigiisa qaranka. Sidaas awadeed ayay warbixintu tiri waxa uu Mareykanku si aad ah u doonayaa in sidii Venezuela oo kale uu waddankan gacanta ku dhigo muhiimada juqraafiyadeed ee Cuba. Warbixin uu daabacay wargeyska Wall Street Journal ayaa lagu dhaqaaqay muhiimada juqraafiyadeed ee waddankan uu u leeyahay Mareykanka, waxana lagu yiri Cuba kaliya ma ahan jasiirad ku taala badda Caribbeanka, balse waa ilaaliye dhab ah oo waqti xaadirkan si aad ah u kala qoondayn karta isku xirka goobo muhiim ah. Waxa wargeysku caddeynayaa in qofka maamula Cuba uu yahay mid sidoo kale xakamayn kara marinada ganacsiga ee isku xira badweynta Atlantic iyo gacanka Mexico, kaliyana 150 kilomitir ama 90 mayl ayuu u jiraa xeebaha gobolka Florida ee dalka Mareykanka, taasoo ka dhigaysa in uu yahay waddanka ugu dhow ee Mareykanka waqti xaadirkan, balse aanan la lahayn xiriir wanaagsan. Marka laga hadlayo marinada maraakiibta, waxay warbixintu sheegaysaa in inta badan ganacsiga Mareykanka ee dhanka badda iyo saliidda ka timaada gacanka Mexico ay yihiin kuwa mara biyo ku dhow Cuba. Marka laga hadlayo isgaarsiinta dhanka internetka ee fiber optic, ayaana warbixintu sheegtay in fiilooyinkan ay intooda badan maraan gudaha xeebaha Cuba, taasi oo kor u qaadaysa walwalka dhanka amniga internetka ee uu Mareykanku ka qabo in faragelin lagu sameeyo maadaama Shiinaha iyo Ruushka ay saameyn xoogan ku leeyihiin gudaha waddankan. Wargeyska The Guardian oo isagana wax ka daabacay qodobkan ayaa tooshka ku ifinaya noqdada ah saameynta Beijing iyo Moscow ay ku leeyihiin gudaha waddanka Cuba. Waxaana saxiifadu tiri xiriirka u dhexeeya Havana, Moscow iyo Beijing ayaa sanadihii lasoo dhaafay ahaa mid sii xoogaysanaya, taasina waxa uu nabar wadnaha uga taagan ku noqday Washington. Tan iyo sanadii 1962 ayuuna Mareykanka joogitaanka Ruushka iyo Shiinaha ay ku leeyihiin Cuba u arkayay arrin qatarteeda aan la dhayalsan karin, si gaar ahaaneed marka Shiinaha laga hadlaya. Iyo warbixintu tiri waxa uu Mareykanku rumaysan yahay in xarumo dhegaysi iyo kubo basaasba uu ku leeyahay gudaha jasiiradan, taasoo u ogolaanaysa Beijing in ay dhex gasho isgaarsiinta milatariga Mareykanka iyo saldhigyada waaweyn ee ku yaalla goobaha muhiimka ah ee gobolka. Tanina waa mid ka mid ah qodobada soo dedejinaya. Iyo warbixintu tiri in Mareykanka uu abaabulo howlgal la mid ah midkii Venezuela, isbarbardhigga Cuba iyo Venezuela waa ciwaan warbixin uu daabacay wargeyska Foreign Policy, waxaana lagu dhexqaadayaa qodobo dhowr ah oo la isku barbardhigaya labadan waddan iyo damaca Mareykanka ee midka ah. Habka Mareykanka uu ku wajahaya, ayaa warbixintu tiri, Cuba waxa uu si aad ah u shabahaa cadaadiskii xoognaa ee Trump uu saarayay Nicolas Maduro ka hor inta uusan duulaanka ku qaadin. Gooni u goynta diblomaasiyadeedna marka laga hadlayo caalamku, waxa uu ku qancinayaa Donald Trump waqti xaadirkan in Havana ay khatar ku tahay xasiloonida gobolka, isagoona muhiimaddu kaliya ay tahay in uu la wareego guud ahaan meeshana uu ka saaro Ruushka iyo Shiinaha. Cunaqabateynta dhaqaale marka laga hadlayo, waxay warbixintu tiri waxa suuragal ah in Mareykanka uu tallaabadan u adeegsado si uu u kiciyo carida shacabka, isla markaana ay ugu dhiiradaan in burbur xoogan ay u geystaan xukuumadda waddankaas. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri Cuba weli waa laf dhuun gashay oo ku taagan Mareykanka, waxaana isku horgudubtay hami fara badan oo Trump uu ka lahaa gobolkan, si gaar ahaaneed damiciisii ahaa xakameyn buuxa oo uu ku sameeyo dhulka galbeedka, iyadoo dunidu indhaha ay ku haysa dagaalka ka socda Bariga Dhexe iyo kan Ukraine. Ayuuna Pentagonka waxa uu si aamusan waqti xaadirkan u diyaarinayaa qorshe uu kaga takhallusaya xukuumadda Havana, lana mid ah midkii lagu burburiyey Nicolas Maduro iyo xukuumaddii Caracas. Guud ahaana dhegeystayaal, waa inagaynta xubinta aan markan u laabana dhanka walaalkeen Shuaib Cabdullaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka Caalam Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديثا.
وهجاك مكان وحد كسر دواتان حلقة لحد اتحناها أصيرا نبوية دروس وعبر إيا ولالكين معد.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال
له آل النبي الغرنال فآل المصطفى أكرم بآله مريم آمين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي
نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
وسخاء سيرد رسولك صلوات الله والسلام عليه إن دراسينا وأن أكور قالوا si aan uga dhigano manhaj aan u mareyno soo celinta khilaaf raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan in aan iftiinsano siirada rasuulkeena salaatullaahi wasalaamu alayhi oo ah khaatamul anbiyaa'i war rusul kuna tilmaansano dariiqa aan u mareyno soo celinta khilaafada maanta aan u halgameynayn u soconno si guudna arintaas waxay ahamiyad ugu leedahay al umma al islaamiyya gaar ahaan al haraka al jihadiyya يا طليع المشاهدة ما دام ما أنت عن مرة إنه مرحلة متقدمة وأشواط بدن يا مراحل بدن لجسوا قد بولا سوقوجي بإذن الله تعالى نان شوقنو على أبواب الخلافة الراشدة ما أنت باهي بدن أيا نقبنا مسيرة إننا نكون ضبطينه منهج كرسولك صلوات الله والسلام عليه
فآل المصطفى أكرم بآله ما يمين عمالقة عظام
markii uu nabiga sallallahu alayhi wa sallam gaaray da'da 40 sano wuxuu bilaabay inuu ka dhaxbaxo bulshada oo uu aado godka qaar oo xira ay ku yaala magaalada Makka halkaas oo uu Allah kaliigiis ku caabudayay inta badan cibaadadiisuna waxay ahayd tafakkur iyo inuu ka dhaxbaxo bulshadii uu la noolaa oo ahayd mid dhaxdabaalanaysay shirki iyo gaalnimo habeenno isdaba joog ah ayuu halkaas ku nagaanayay marka ay ka go'do sahaydii uu quudanayay ayuu dib ugu soo noqonayay hooygiisa oo ay u deganeyd Khadiija halkaas oo uu haddana mar kale zaad ka qaadanayay kuna noqonayay godkii uu ku cibaadeysanayay aad ayuuna u jeclaa inuu godkaas ku kali noqdo kana dhaxbaxo bulshada fasaad ku ragaadiyay ee xilligaas ku nooleed magaalada Makka iyadoo xaalku sidaas yahay maalin isniin ah oo ahayd ramadaan ayaa waxaa nabiga sallallahu alayhi wa sallam godkii uu deganaa ee qaar u xira ugu yimid markii ugu horeysay malakul jibriil sida ku cad xadiis ku sugan bukhari oo aaysha ay ka warinayso nabiga sallallahu alayhi wa sallam waxyigii ugu horeeyay ee u yimid nabiga wuxuu ku bilaawday riyo wanaagsan riyo waliba oo arkana sida waa dilaacay oo kale ayaa loo arki jiray kadib waxaa la jecleysiyay kalinimada wuxuuna ku gaar noqon jiray godka qaaru xira habeenno ayuu halkaasi ku cibaadeysan jiray kadibna wuxuu u soo laaban jiray Khadiija isagoo ka qaadan jiray sahay uu quud ka dhigto ilaa markii dambe uu xaqqa u yimid isagoo ku sugan godka qaaru xira waxaana u yimid malag markaas ayuuna ku yiri akhri nabigu wuxuu yiri anigu ma ihi qof wax akhriya kadib wuxuu yiri wuu i qabtay malagii wuuna ijoojoobay ilaa ay xaaladdu meel adag iga gaartay kadibna wuu isii daayay kadib wuxuu ku yiri akhri wuxuu ku jawaabay nabiga anigu ma ahi qof wax akhriya markii labaad ayuu haddana qabtay ilaa xaaladdu meel adag ka gaartay nabiga markii saddexaad ayuu haddana sidaas yeelay markaas kadib ayaa nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu yiri
iqra بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
نبيغ صلى الله عليه وسلم او ارغا غحسن ايا او يمد خديجة وحونا كعود صدا اني دبوشا او اي قو سارتو سيداس ايانا لو يالي إلا مركي دنباي او كتغي ارغا غحي سارنا مركاس بو خديجة او شيغي وحي كدعي وحو يري وانو عب صدا نفتيدا markaas bay Khadiija ku tiri ha ka yaabin midaas wallahi Allah kuma hoojinayo waliga adigu waxaad xiriirisaa qaraabada dadka taagta daranna waad kaalmaysaa dadkana waxaad ku deeqdaa waxayna adiga mooyee cid kale ka helaynin masaa'ibta iyo culaysyadu markay yimaadaana dadka waad garab istaagtaa hadalkan qalbi qaboojinta ahaa ee sawaabka waafaqay ayay ku hadashay hooyo khadiija allaha ka raali noqdee intaas keliyana kuma ekaysanine waxay nebiga sallallahu calayhi wasallam u geysay nin lagu magacaabo waraqat ibnu noofal oo ina adeerkeed ahaa kaasoo ka mid ahaa dadkii haraadig ahaa ee haystay diinta nebi ciise ninkan oo ahaa qof waayeel ah oo indhaha beelay ayay khadiija ka codsatay inuu dhegaysto waxa uu la kulmay nebiga sallallahu calayhi wasallam markaas buu nebiga sallallahu calayhi wasallam ka sheekeeyey wixii ku qabsaday godkii uu ku cibaadaysan jiray ee qaaru xiraa waraqa ayaa tilmaamay in qofka yimid uu yahay kheyrwadihii jibriil ahaa ee waxyiga u keeni jiray nebi muuse calayhi salaam wuxuuna tamaniyey inuu dhallinyaro ahaado si uu u garab istaago nebiga sallallahu calayhi wasallam marka ay tolkiisa ka saari doonaan magaalada maka nebiga sallallahu calayhi wasallam ayaa aad ula fajacay hadalka waraqa ee ah inay tolkiisa culaadin doonaan wuxuuna yidhi oo ma isaarayaan waraqa ayaana ku jawaabay haa ma jiro nin la yimid waxaad la timid ilaa waa la culaadiyey haddii aan maalinkaas sii noolaadana garab ayaan ku noqon doonaa haddaba maxaynu ka baranaynaa qisadan waxaa inoo sharaxaya al-ustaad abu muxamed
ummuna ummulmu'miniin radia allahu tacaala canha markii nebigu u imaaday isagoo awal marra jibriil ku soo degay nebigu culays uu dareemay gurigii buu imaaday zamiluunii zamiluunii khadiiju u sheegay arrintii khadiija marka waa awal qofkii muslim ahaa oo dacwadanu soo gaartay bacda rasuuli sala allahu calayhi wasalam waa yacni manqabo mu'minaadka iyo muslimaadka ay leeyihiin waa mowqifkii koowaad oo ay khadiija ku wajahday dacwada maxay tiri marka waxay tiri kallaa wallaahi maa yukhziyaka allahu abada innaka la tasilu rraxim wa taxmilu lkal wa taksibu lmacduum wa taqri ldayf wa tuciinu calaa nawaa'ib ilxaq intaasay sheegtay maxay tiri ilaahay kuma hoojinayo acmaal saalixa u samayn jiray oo fiicfiican qaraba xiriirinta masaakiinta loo kaalmeeyo marti sooritaanka xaqoo la garab istaago intaasay ku ammaantay qof saa lagu yaqaanay iyo khuluq kariima ilaahay subxaanahu watacaala inuusan khizi ku asiibi doonin cid ugu bishaaraysay intaa kuma adkaanine waxay u kaxaysay waraqa binu nawfal ee marka oo ahaa asalkiisii nasraani marka waxay tahay waraqow hadda waa kan wiilkii naadeerkaa san ayuu la kulmay waraqa markaasna mowqif cajiiba ahlukitaab buu ahaa ma lamid ahayn marka ahlukitaabkii dambe aqlabkooda waxay sameeyeen xasadkii iyo lugooyada ee la imaadeen maahayn hadalle cajiib ah oo nebiga saameeyey ayuu u sheegay waxaa ka mid ahaa laytanii akuunu xayan id yukhrijuka qowmuka allamaa noolaado marka lagu saari doono qofka xayqada lagama qariyo markaasaa nebigu wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalam awa mukhrijiyahum may saari doonaan qaala nacam qaacida kulliya qabso lam yaati rajulun qatu bimidli maa jiita bihi ilaa cuudiya qof ma jiro xaqa aad la imaata oo kala imaada ilaa waa loo calaytamaa marka hadda sii ogow in lagu cadaawadayn doono oo lagu nici doono oo lagu saari doono maalinka haddaan soo gaarana waan ku kaalmayn doonaa waan ku nusrayn doonaa wanicma tamani marka qisada marka cajiibka waxa weyan labada mowqif oo gabadha mu'minada ah iyo maaragtay waraqaba ay sameeyeen nebiga se u dejiyeen weliba waraqa nebiga dariiq buu u jeexay oo nebigu hadha uu ku wejihi doono culaysyaalka dacwada xageed uga imaan doona ilaahayna u barakeeyey.
waxaan qisadan ka baranaynaa in gabadha muslimada ah laga rabo inay af iyo adinba la garab istaagto zawjkeeda kuna taageerto kaalinta uu muslimiinta kaga aadan yahay hadday ahaan lahayd dacwada ama qitaalka. waxaa laga baranayaa in gabadha muslimada ah laga rabo inay sawjkeeda culayska la qaybsato, niyaddana u dhisto, dhiirigeliso, kurbada ka faydo, xaqana ugu kaalmayso. ninka daaciga ah iyo ninka mujaahidka ah waxaa dusha ka saaran ammaanaad waaweyn iyo shaqo culus, waxaana sugaya inay diinta allah dunida daafaheeda gaarsiiyaan, gaaladana ku jihaadaan, shariicada islaamka dadka iyo dalka ku soo dabaalaan. waxay arrimahaasi kala kulmayaan daal, madaxxanuun, dhaawac iyo culaysyo badan oo joogto ah. intaas waxaa u sii dheer mas-uuliyadda ka saaran qoyska iyo daryeelkooda. gabdhahana waxaa laga rabaa inay culayskaas ka khafiifiso sawjkeeda sida khadiija nebiga uga khafiifisay, lagamana rabo inay iyadu mashquul iyo fakar iyo murug ku sii beerto.
imaanshihi koowaad ee Jibriil kadib waxaa rasuulka sallallahu alayhi wa sallam markii labaad lagu soo dajiyay aayado ka mid ah quraanka kariimka oo loogu sheegayo inuu dadka gaarsiiyo dacwada tawxiidka Allah subhanahu wa ta'ala waxa uu yiri
ya ayyuhal muddaththir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر
aayadahan waxay ka dhignaayeen ogeysiis qeexaya inay bilaabanayso marxalad cusub iyo hawl adag loogana baahan yahay suubanaha sallallahu alayhi wa sallam soo jeed farabadan dadaal iyo digitaan loogana fadhiyo inuu risaalada xaqqa ah xambaaro dadkana gaarsiiyo waxayna aayaduhu muujinayeen arrimo waaweyn oo ka dhigan khulaasada dacwada nabi muxammed sallallahu alayhi wa sallam oo ay ka mid yihiin waxdaaniyada allah rumaynta maalinta qiyaamo iyo in nafta laga nadiifiyo shirkiga aayadahan aan soo maqalnay ayaa dhaqaajiyay caziimada rasuulka sallallahu alayhi wa sallam dhawaqa loo dhawaaqayna waxaa ka muuqday inuu dhammaaday waqtigii hurdada iyo nasiinada uuna bilowday cahdi ku suntan dhaqaaq dadaal jihaad iyo halgan aan kala joogsi lahayn durbaba rasuulka isagoo u hoggaansamaya awaamirta rabbaaniga ah ee u timid ayuu fadhiga ka kacay wuxuuna bilaabay inuu dadka gaarsiiyo kelimadda xaqa ah dacwaduna waxay markan ku bilaabatay si qarsoodi ah dabcan goobta ugu horreysa ee ay ka bilaabanaysana waa ehelkiisa xigtadiisa iyo dadka ay saaxiibada yihiin qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam waxay dood la'aan noqotay hooyadeenna khadiija radiyallahu canha oo ahayd xaaskii ugu horreeyey ee u guursada suubanaha waxaana sharaf ugu filan in gurigeeda uu noqdo halkii ugu horreysay ee lagu akhriyo waxyiga sidoo kalena allah dartii loogu dhex sujuudo cali ibnu abi taalib oo ahaa ina adeerka rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa isaguna ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee rumeeya nebiga waxaana da'diisu ay xilligaasi ahayd 10 sano sida raajaxa ah sidaas ayuuna ku noqday qofkii ugu horreeyey ee tawxiidka qira marka laga hadlayo jaanibka carruurta kadib waxaa islaamay Zayd ibnu Xaritha oo ahaa shaqsi uu aad u jeclaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam xilligaasina loogu abtirin jiray nebi muxammed sallallahu calayhi wasallam si la mid ah waxaa diinta islaamka soo galay dhammaan gabdhihii uu dhalay rasuulka sallallahu calayhi wasallam kuwaas oo kala ahaa Zaynab, Ummu Kalthuum, Ruqiya iyo Faatima tanina waxay ka tarjamaysaa dadaalka ballaaran ee uu rasuulka geliyey qoyska si uu u noqdo qoys xaqa isku garabsada raggii saameynta lahaa ee islaamay waqti hore waxaa ka mid ahaa Abuubakaru Siddiiq radiyallahu canhu kaasoo islaamnimadiisa kadib isagana u dhaqaaqay faafinta tawxiidka isagoo ka faa'iidaysanaya maqaamka iyo sumcadda uu ku dhex lahaa Makka iyo guud ahaan qabaa'ilka carbeed raggii uu sababta u noqday inay soo islaamaan waxaa ka mid ahaa Cuthmaan ibnu Cafaan, Cabdiraxmaan ibnu Cawf, Sacad ibnu Abi Waqaas, Zubayr ibnu Cawaam iyo Dalxa ibnu Cubaydillaah dhammaantood ba Allaha ka raali noqda ee
يعني كان هناك صحابة يقومون بالدعوة إلى الله مع وجود الداعي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبيله هو الدعوة إلى الله لكن كانوا يدعون إلى الله أيضا ومن أبرزهم على الإطلاق أبو بكر الصديق في أول أيام الإسلام إذ دعا غيره إلى الإسلام دعا كبار الصحابة إلى الإسلام في القصة المعلومة لما دعا عثمان وأبا عبيدة والزبير وطلحة إلى آخره هذا واحد من المواقف
kadib 3 sano oo ay si qarsoodiha ku socotay faafinta dacwada waxaa diinta islaamka soo galay 4 meeyo ruux oo isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u fahamno tilmaamaha iyo calaamadaha ay la gaarka ahayd marxaladan xasaasiga ah ee bilowga u ahayd dacwada islaamka waxaan soo dhaweynaynaa Sheekh Cabdul Qadir
macallimta marka xilligaas marxalada dacwada sirriga ee ku socotay waxa ugu muuqda ee Nabi Muxammad Cali sallallahu alayhi wasallam isticmaalay waxa ahayd umurihiisa inuu asturay qariyo hatta dadka ugu dhow asaga inuu ka qariyo ee Rasuulka Cali sallallahu alayhi wasallam san ognahay atbaacdiisa wuxuu ku tarbiyeynayay tarbiyad shaamila ah ordu wada dhameystiran ee hal qayb ma ahayn aqaaidda hadii ay tahay tawxiidka alle subhanahu wa ta'ala shirkiga laga fogaado ibaadaadka hadii ay tahay akhlaaqiyadka hadii ay tahay xisiga amnigan wuxuu qayb ka yahay waxyaalaha tarbiyey ee nabi maxamed uu ku tarbiyeenay ummad saa darteed quraanka waxaad arkaysaa aayad ee allah subhanahu wa ta'ala uu ku ishaareeyo in la qaato asriya saa darteed aayadka tilmaama ee makkiga awliba in arrimaha ugu noqdaan arrimo adiga ku gaar ama ku qarsoon ila danta iyo muraadka aad kala hayd aad ka gaartay waxa kamida ee fi qisati yaquub ama qisati yusuf suratu yusuf waxa ku iimaanay allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri asagoo ka hadlay nabi ilaahi yaquub ayaa wuxuu leeyahay ya bani yadhhabu fatahassasu min yusuf wa akhi wiil shaydiyo tago oo yusuf iyo walaalkiisa soo xuraam arrimahooda soo ogaada waxa kamida aayadaha makkiga macnahaas tusanaya qisada nabi ilaahi muusa qarin bay ku socotay arinta ayada nabi ilaahi muusa dhalashadii ila reer fircoon gurigooda laga galiyay balay reer fircoon gurigooda markaa la geeyay arintiisu wala qarsoodi bay ku socotay hooyadii baa dib loogu soo celiyay hooyadii inta ay nuujinaysay arrimihiisa waxay ahaayeen arrimo qarsoodi ku socda wajhul istidlaalka muxuu noqonayaa marka qisada yaquub laga istidlaalayo in ay jirtay xisi amni ah ama dareen amni inuu jiray wiilashiisa wuxuu ka dalbay inay baxdi iyo baaritaan sameeyaan yuusuf iyo walaalkiiba soo raadiyaan ee ma dhihin dadka weydiiya ma dhihin ee wuxuu yiri taxasusa soo maaragtid saasoo kale istikdaam ummi muuse iyaduna waa mabda' jamcil macluumaad baa ku jiray leeyihiinoo ayadoo weliba ilaalinaysa wiilkeeda ee nabiyullaahi muuse hooyadii mayna dhihin wiil baa iga maqane ma aragteen hoosheeda ma ahayn maxay samaysay walaashii bay u dirtay waxayna tiri soo raad weliba cunsur amiin bay dirto ah walaashii ee tatabuc iyo qasi i raadraac bay tiri samee qusiihi waa biduuna ishaara ilayhin weliba adoon farta ku fiiqayn adoon wax kale sheegayn ee adoo jalbi andaar aan samaynayn intaba fa basurat bihi can junuubin bal masalaafi oo culimmi waxay leeyihiin waxaa aayada toos looga qaadanayaa wax la yidhaahdo ee diqatulmulaaxada iyo quwat alfiraasa ruuxaani wax ogaanaya ama wax baaraya inuu leeyahay aragti ee qoto dheer inuu leeyahay firaasa iyo dareen fiican saa darteed nabiga caleyhi salaatu wasalaam qorshooyin buu samayn jiray aad u nadaamsan ee shay kasta oo tallaabo uu qaadayana wuu ku xisaabtami jiray waxyaalaha ee muxuu astaanta u ama loo ee arrintaasi loo weeshado ama loo deliishado waxaa ka mid ah tallaabahu nebi maxamed qaaday waxaa ka mid ahaa ee uu ku ilaalinayay dadkan ee saxaabada ee raacsan amnigooda inuu ku ilaaliyo wuxuu maqar iyo meel uu dadka wax ugu sheega ka dhigtay daaral arqam ee muslimiinta halkaas ay ku kulmayeen rasuulkay ka qaadanayeen markaa waxyigii samaawi ah uu ku soo degayay hadalkiisay dhegaysanayeen isaguna muxuu wuu waaninayay wax alla wixii ayaga dan oy leeyihiin ama wixii dhibaato oo ay dareemaan asay usoo sheegayeen daarul arqam waxay yidhaahdaan mucallimkeedana wuxuu ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dalabadeeduna maxay ahaayeen saxaabatul kiraam manhaju daraasigeedana muxuu ahaa waa qur'aanka waana masdaru talaqi alwaxiid nebi maxamed marka wuxuu aad ugu dadaalay inuu mideeyo masdarka ama meesha wax laga qaadanayo oo waa qur'aanka alla soo dejiyey ee nebigiisa calayhi salaatu wasalaam uu ku soo dejiyey isagana wuxuu ku barbaarinayay ruuxa muslimku wax u sheegayo kadibna haddee usra muslima ayay arrintu gaartay kadib jamaaca muslimayay gaartay markaa waxay noqdeen saxaabadii dad quluubtooda wixii samaawi uu ku socdo ee hadallo kale iyo afkaar kale iyo sheekooyin kalena aysan ku soconin saa darteed waxay leeyihiin marka daaral arqam waxay ku barteen saxaabadu qur'aanka kariimka iyo towjihaadka rasuulka waa sunnadii inay yihiin dastuurka ugu sarreeya ee dacwada islaamiga ay leedahay dowladda islaamiga ee dadka muslimiinta ay dhisanayaan ay leedahay xadaaradii ilbaxnimada la sheegin ay leedahay saa darteed nebi maxamed markuu ku barbaariyey saxaabadiis towjihaadka qur'aaniga ahaa maxay la yimaadeen saxaabadii suura camaliyay la yimaadeen marka towjihaadka rabbaaniga ay ku muujinayaan towjihaadka rabbaaniga ku muujinayaan saa darteed waxay leeyihiin ducaadda halkaa ka soo baxday iyo qaadada halkaa ka soo baxday waa jiilka bashariyada ugu wanaagsanaa oo hortiina aan adduunka soo marin gadaashiina aan imanaynin nabiyada iyo rusushi markii laga soo tago allah subxaanahu wa tacala qur'aanka xaggay ku soo dejiyay nebi maxamed si uu ummad ugu soo barbaariyo dowladna ugu dhiso hee mujtamac iyo maaragtay bulsho iyo akhlaaq iyo xuquul oo dhanba loo dhiso saa darteeda waxaa ka soo baxay jamaacadii muslimad aheeday ugu horreysay ee adduunka oo dhanba ka sara martay majaalaadkiisaoo dhan saa darteed ilaahi subxaanahu wa tacaala baa qur'aankiisa ku ammaanaya saxaabada rasuulilah sal alay wasalam xagga khuluqa iyo akhlaaqda ijtimaaciga siyaasiga xarbiga iyo keyrba saa darteeda jamaacadaasi kitaabka alle iyo sunnada nebi maxamed ku barbaartay sifaadkeeda ugu muhiimsan ee bannaanyaalka ah waxay culimmada ku soo kooban ama ku soo ururiyaan ee sabir waa dad saabiriin ah waxay ka qaateen walcasri in insaana lafii khusrin ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr laba sifaadkooda waxaa ka mid a kathratu ducaa walilxaax cala allah allaah keliya ayay wax ka doonaane makhluuq ma cuskadaan arrintaana xaggay ka qaadanayaan hee diintoo dhan baaba sheegaysa wasbir nafsak maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi yuriiduun sidaasoo kale waxaa sifaadkooda ka mid a ikhlaas iyo wax alla waxay samaynayaan ee diineed inay alle dartii tahay waxaana laga qaadan yuriiduuna wajha sidaasoo kale thabaad diintooda inay ku sugnaadaan الله سبحانه وتعالى أسقوا أمانة دتك مؤمنين تأسقوا نانية الدعوة ذودي هي دين ذودي هي عقيدة ذودي هي منهج ذودي أنا ببدلين معني والباب إن اللي راد وحبه اللي ببدلي دنك كلا إن اللي ببدلي وباهتي وحيلها وحبني آدم سمينا يوم وياني الله سبحانه وتعالى دين تحقي سكتي ما ببدلات مقش دتك هاي سنة وحبه ببدلان الله وحقوا أمانة مؤمنين تقار كم إذا من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
رضا الرحمن غايات مبتغى
مرحلة دن وحاب اللابطة دعوة سرية أو ديرة ساريسي لسيد عقيدة يو أخلاق دا كوحدي يقوه الرئيسي إيسو أجيب تدعوة دا إسلامك تاس أو سعوتي مدسد حسناء هدبا محا أغو مهم سناء تربية دي أي مددا سهلين صحابة دا محاسا كمدها مفاهيم تي لغا صحي مرحلة داسي وحان سؤاشاس أغا جواب دونا حلقة دا حكتا يتاحنهان إن شاء الله
مقام في الدرى صعب المنالي بلوغ رقيه شبه المحالي مقام في الدرى صعب المنالي صعب المنالي
gudaan intaas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah inta ka horeysa nabad gelyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh